Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda tena. Jina langu ni Gary Stevens, tunashughulikia sehemu ya tatu ya mfululizo wa sehemu sita za kupokea Roho Mtakatifu kwa njia ya Biblia. Mada tunayoshughulikia leo inaitwa tusubiri au tusisubiri. Na mafundisho ya kale yalikuwa ni kumngoja Roho Mtakatifu aje juu ya mtu ambaye alikuwa anatazamia kujazwa au kujazwa na Roho Mtakatifu. Na hii ilichukuliwa kutoka kwa desturi. Tunaona katika Luka sura ya 24, mstari wa 49, katika mstari wa 49, natazama, huyu ni Yesu akizungumza njiani, natazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe nguo. Nguvu kutoka kwa Unhei. Maandiko haya yamechukuliwa kuwa ni lazima ungojee kujazwa na Roho Mtakatifu, na watu wengine hungoja kwa muda mrefu, mrefu na mrefu. Kwa sababu hawajui jinsi ya kumpokea Roho Mtakatifu kwa urahisi. Ni jambo la kufurahisha katika maandiko kwa Yesu anasema mwisho, tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni mjini mpaka mtakapokuwa karibu na nguvu kutoka kwa Unhei. Yesu anasema kweli, ninawatuma ninyi Mtakatifu Roho, ambayo ni ahadi ya Mungu, na utavikwa nguvu kutoka kwa Unhei. Roho Mtakatifu ndiye anayekupa nguvu kutoka kwa ufalme wa Mungu kupitia maisha yako na katika maisha yako. Katika andiko hili, tunaona ilikuwa ni lazima kwa watu kungojea Yerusalemu kwa sababu mpango wa Mungu kwa maskini wetu, Roho Mtakatifu alipaswa kupewa mwanzo huu huko Yerusalemu. Kwa maneno mengine, iliwabidi kungoja kumwagwa au kumwagwa kwa Roho Mtakatifu huko Yerusalemu. Ndiyo maana maandiko yanasema ngojeni kuvikwa toka uweza na kimo. Hii haikusudiwi kuwa fomula ya kumpokea Roho Mtakatifu. Iliwabidi wamngoje Roho Mtakatifu. Katika Matendo sura ya pili mstari wa kwanza inasema, na siku ya Pentekoste itakapofika kikamilifu, baada ya siku hiyo kufika, hawakulazimika kungoja tena. Katika Matendo sura ya pili, usomi katika Matendo ya Mitume. Je, kuna mtu yeyote aliwahi kuagizwa kusubiri? Hapana. Je, tunamwona mtu yeyote anayesubiri kujazwa na Roho Mtakatifu? Pia hatupaswi kusubiri kujazwa na Roho Mtakatifu kwa sababu tu hatuoni kanisa la kwanza likingoja. Kupokea Roho Mtakatifu ni zawadi kama wokovu. Hatupaswi kusubiri, inabidi tu kupokea kwa imani. Mara nyingi watu hujaribu kujaza watu kwa kila aina ya njia tofauti. Lakini tunachopaswa kufanya ni kupokea tu, kuwekewa mikono juu ya watu ili kupokea Roho Mtakatifu. Fanya hivyo kwa imani. Maana ni ya kiroho. Mada inayofuata inaitwa kupokea Roho Mtakatifu. Wokovu ni zawadi. Tunachopaswa kufanya ni kuipokea kwa imani. Uponyaji pia ni zawadi. Mungu tayari anatuona tumepona. Tunapaswa kupokea tu kwa sababu tayari ni mali yetu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni zawadi ambayo inatupasa tu kupokea kwa sababu ni yetu. Roho Mtakatifu ni mungwana, anaongoza na ni juu yetu kuitikia. Mungu hatamlazimisha Roho Mtakatifu juu ya mtu yeyote. Mungu anataka tujazwe na Roho Mtakatifu, Roho wake, na kuna sababu nyingi kwa nini nguvu za Mungu zinaonyeshwa kupitia Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini au katika maisha ya mtu anayefanya huduma. Tena, nataka kusema kwamba kanuni hii ambayo watu wameweka katika nafasi ya kumngoja Roho Mtakatifu si sahihi tena. Siku ya Pentekoste walipokuwa juu katika chumba cha juu huko Yerusalemu, hiyo ilikuwa sahihi. Walikuwa wakingojea ujazo wa kwanza wa Roho Mtakatifu. Lakini kuanzia hapo na kuendelea, hatuhitaji kusubiri tena. Inatubidi tu kumpokea Roho Mtakatifu kwa jinsi tulivyopokea wokovu. Katika Warumi sura ya 8, mstari wa 14, inasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Maandiko haya kwa hakika yanasema kwamba ni Roho wa Mungu anayeongoza kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili, iwe ni binti wa Mungu au mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayemuongoza mwamini, na ndiyo maana ni muhimu pia kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuna watu wengi wamekuwa wakitafuta kwa muda mrefu kumpokea Roho Mtakatifu au kusubiri kwa muda mrefu kupokea Roho Mtakatifu kulingana na Luka 20 mstari wa 49, lakini tunachotakiwa kufanya ni kuwasomea maandiko na kuwaeleza Roho Mtakatifu ni zawadi na inapatikana mara moja. Kisha tunaweka mikono juu yao na kusema, kwa jina la Yesu tulimpokea Roho Mtakatifu. Hatuombi Mungu ampendeze Mungu, wape Roho Mtakatifu. Tunaweka mikono juu yao na kusema katika jina la Yesu wamempokea Roho Mtakatifu, na kuwasaidia wawe wazi kumpokea Roho Mtakatifu. Natumaini mafundisho ya leo yamesafisha eneo hilo la kumngoja Roho Mtakatifu. Hiyo sio lazima tena. Tunaweza kumpokea Roho Mtakatifu wakati wowote, popote duniani, na mtu yeyote anaweza kumpokea mara tu anapozaliwa mara ya pili. Asante kwa kuwa nami leo. Mada ijayo au sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya 4. Na tutakuwa tunashughulikia mada ya njia ya Agano Jipya. Asante kwa kuwa nami leo, na Mungu akubariki.